Halo, Roberto.
Halo, halo,
Ya.
selamat petang ya. Adakah sini Once Muhammad Aslam bin Yakub?
Ah, ya, Muhammad Aslam. Betul. Betul.
Saya kau tali inti telas otokah jika tak kereta cawan sekama Johor. Saya dapat
Oh,
sedikit
okey.
pengesahan atas nama Nur Hafiza binti Muhammad Yamin.
Ah, itu buat saya lah.
Oh, isteri ya, okey boleh.
Ya, ya.
Lepas tu, Once ada bekerja tak? Bekerja sebagai apa ya?
Saya cikgu.
Hello.
Hello, hello, saya cikgu, cikgu.
Hello.
Hello.
Ah, ya.
Saya cikgu, cikgu.
Oh, cikgu. Okay, boleh.
Ha.
Kat mana ya? Sekolah mana?
Dekat sinilah, kolej vocational Kuala Lumpur lah.
Okay, boleh. Lepas tu, alamat itu nombor 7, lorong 16, Taman Seri Interlapulai.
Itu nombor tak alamat kampung saya lah.
Oh, yang itu alamat kampung. Lepas tu
Ah,
alamat
sekarang
yang
saya tinggal
sekarang tu.
sinilah kuartus lah, sama bahagian
Oh,
kampung lah.
kuartus kolej yang itu sama
Ya,
ya.
ya,
Okey,
ya.
boleh. Okey, itu sahaja untuk pengesahan. Terima kasih, Encik.
Okey, terima kasih. Sama.